Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregei gefratoi. Solena himno por benado, glorado, pagio el granda teologia cae spirita altezzo, mirinda esprimo della credo, cae versaine ancau della liturgio, della pra ecclesio. Tiel la papo difinis la canticon entenitan en la commenza i linioi della lettero de Paolo Apostolo al Efesanoi, cantico usata por la liturgio della vespera i pregioi, quar foie, la cantico deiras e la eterna dia proiecto, chiun Cristo estas vocata realigi. Cadre de citiu proiecto, reliefigia santa ucio nia electo esti sanctai cae sen maculai en amo. Temas dopri moralai, dum vivai, cae internai sanctezzo cae purezzo. Por ni tamen Dio havas plian celon, pere de Cristo, li destinas nin farigi adoptai filoi, filoi en la filo, cae gefratoi de Jesuo. Citiu grazo, venas la preferata filo, la uno nascito, lau citiu voio, Dio realigas en ni profundan transformigion, plena liberigo dis de malbono, la elaceto pere de la sango de Cristo, la forigo de la pecoi pere de la riccio de lia grazo, la morto de Cristo sur la cruzo, plei eminenta ago de amo cae de solidarezzo, versas sur nin superabundan ondon da lumo, saggezzo cae prudento. Post forigo de nia peco, ni plene ec conas la signoron, cae char la cono, laula biblia linguaggio, estas esprimo de amo, gi conducas nin pli profunde en la misteron de la dia volo. Fine dell'audienzo la papo adressis inviton al ciui cestantai fideluloi, estu oftai adorantoi della sanctega Eucaristio. La invito della papo fermis la cimatenan generalan audienzon en plazzo Sancta Petro, banata de pluva, sed cielain plena ie dec quin mil fideluloi. Al ciui credantoi la papo adressis la inviton imiti, la exemplon della virgulina Maria, Eucaristia virino, cae comence della Eucaristia iaro, li diris, clopodu, kiel sci, secvi Jesuon voio vero cae vivo, estu oftai adorantoi della sanctega Eucaristio. Cae nun aliai informoi, venontan sabaton, dexesan de octobro, Johano Paolo la II festos la 26 iaron de papado, che chiel cutimas dum citiui dat revenoi, la prefecteio della papadomo conigis la statisticon concerne la rincontigioin della papo cun la fideluloi dum la iaro. La globala nombro da cestoi estis 1.512.300 personoi, el ciui prescau 1.000.000 estis rencontitai de Johano Paolo la II ocase de generalai audienzoi cae antaula dimanciai angelusai pregioi. Crome, la papo acceptis audienze 426 personoin inter statestroi cae regioi, 277 inter chef ministroi cae ministroi pri exterlandai aferoi, cae crome li acceptis la presenton de 642 novai ambassadoroi ce la Sancta Seggio. Romo, morgau oni publicigos la documenton della Congregazio por la dia culto cae disciplino della sacramentoi titolita Iaro della Eucaristio, consiloi cae proponoi. Temas pri documento ciu clopodos helpi la Ecclesion travivi lau plei profunda maniero la Iaron della Eucaristio, ciu comencigios venontan dimancion, ciel conate, per meso ciun la papo celebros en la Vaticana Basilico, cun postai el montro adorado, cae beno della Sanctega Sacramento. Alia presento ocasos venontan lundon, chiam nella gazetara salono della Sancta Seggio, oni presentos la libron Papo Johano Paolo la II, cae la defioi della Papa Diplomatio, temas pri verco chiu arigas la paroladoin della Papo, dum dudecquin iaroi da papado, alla diplomataro. Guadalajara, Mexiquio, l'aula echo della tutnova apostola lettero della Papo, titolita Mane Nobiscum Domine, dauras in Mexiquio la quardecoca Eucaristia Congresso, inaugurita lunde de Cardinalo Juan Sandoval Iñiguez, chef episcopo de Guadalajara. Sequante la vocion de la Vicario de Cristo, li diris dum la inauguro, ni volas estigi en nia menso, cae en nia coro, tiun eucaristian miron, quiu ebligu al ni travivi la sperton de la discipoli de Emauso, reconi Criston per la dispezzigo de la pano, cae giui la ciam novan ceston de la Signoro, quiu lumigas nian iradon kiel ecclesio, cae proponas al ni plenan vivon. Hodiau, post la celebro de la meso, granda popola maso quiu cestas dum la Eucaristia congresso, faris pilgrimon gis la Basilico de Zapopan, quie estas la honorata cae miraclo dona icono della dipatrino de Nia Signorino de Zapopan. La amasse comunichiloi parolis pri 3 milionoi da partoprenantoi. Nella quina postagmese, quelcai e la cardinaloi cae episcopoi visitis malsanuloin, encarcerigitoin, ancau kiel atesto pri concreta applico quiu fontas e la celebro della Eucaristio. Alexandrio, la nova greco-ortodoxa patriarco de Alexandrio cae de la tuta Africo, estas Teodoro la Dua, posteulo de Petro la Dua, quiu forpasis pro aviadila crascigio pasinta septembre. Gis nun Teodoro la Dua estis metropolito de Zimbabwe. Li devenas il insulo Creto. N'Djamena, jus comencigis en orienta Chad lando la lerneia iaro por prescau decoc mil infanoi cae gecnavoi. Ili venas il Sudano, e la campoi por rifugintoi ce estantai en Chad lando. Tion sigis la supera commissario de Unigintai Nazioi por la rifugintoi. Lauli, 42.000 iunuloi ne visitas lerneion en Chad lando, cefe pro la facto che iliai gepatroi besonas ilin por collecti lignon au cerpi aquon au por fari aliain ciutagain farendagioin. La commissariato de Unigintai Nazioi por la rifugintoi clopodas plivastigi la lerneian sistemon por la rifugintoi, tamen unu e la problemoi estas la varbado de instruistoi. Romo, venontan sabaton solenigios la monda tago por la nutrado. Gi focusigas iela temo biodiversezzo cae giarolo, porque ciui havu suffician cae varian nutradon. FAO sigas che dum la lastai cent iaroi malaperis prescau tricvaronoi della geneticae diversezoi della agricultura i cultivadoi. Crome, el 6.300 bestai spezioi, 1.300 quindec riscas malaperon, au iam malaperis. La biodiversezzo della planedo riscas, declaris en messaggio la generala directoro de FAO, Jacques Diouf, cae tio povus tre malpositive influi sur la nutrada securezzo. Pli malfacila eblezzo trovi nutrajoin, malcresco de agriculturo, novai parasitoi cae malsanoi. La mondai clopodoi por conservi plantoin cae bestoin, en la geneticai bancoi, en la botanicai giardenoi, cae en protectitai areoi, estas, scribas la generala directoro de FAO, viviga elemento. Caregai gefratoi, nia programo estas iam finita, bon volure asculti nin morgau, ni presentos nian jaudarn rubricon, quiu ci foie titoligios proselitismo. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.